Sešly se mi tady dva dotazy, na ně pokusím se krátce odpovědět. První dotaz se týká 18. verše 24. kapitoly, konkrétně formulace přikazují ti, přísloví. Dotaz je veden v tom smyslu, zdali, jakým způsobem to souvisí s tím oznamovacím způsobem, kterým jsou ty texty psány. Tak, v hebrejštině sloveso přikazovat nemá ten význam jako u nás, to znamená, neznamená to rozkazovat. Přikazovat znamená něco velikou naléhavostí, kdežto rozkazovat znamená používat imperativy. Jo? Mluvit v imperativech, ale přikazovat je výpověď o někom, kdo má velkou autoritu a proto ta jeho slova jsou nesmírně naléhavá. Jo, mají hodnotu, mají velkou váhu, která na tom člověku leží. Jo, ale ten nárok, aby to člověk dělal, se vyjadřuje těmi imperativy, že to dělat musí. No, takže příkaz mluvit rozkazovacím způsobem ve Starém zákoně. A druhá otázka se vrací k tomu příběhu Boaze a Ruth. Proč, otázka zní, proč Boaz upřednostnil Ruth před Noemi? Když? Noemi je Hebrejka a Ruth je Moabka. Noemi je vzdálená, příbuzná, Ruth vůbec není příbuzná. Jo? Je úplně cizí. Je to pro... A... Nebo že Ruth běhala za Boazem a Noemi ne. Ale ono to tak může být. Ta Ruth byla mladší, byla hezčí a Ruth se tam ochomítala na tom humně, že jo, lehla si tam k těm jeho nohám, což je určitý signál, který má dokonce erotický podtext. A navíc s Ruth byla naděje naléhavě sdělovat. Jo, se bude mít potomka, že jo, kdežto s tou Noemi patrně ne. A Noemi asi ani nechtěla, jo. Ale stejně, i když ta Ruth se stala ženou toho Boaze, tak ona pak, je tam taková formulace, že chovala to dítě na klíně, takže ho vnímala i jako vlastní vysvobození z toho údělu té vdovy. Jo, takže stejně on se o ní postaral. Ale já si myslím, že tam asi hrálo roli to mládí té Ruth a ta její aktivita, že na sebe upozornila. Jo, prostě, proč bychom záležitosti měli z toho eliminovat, z toho příběhu, že jo? To tam patří taky. Člověk se vždycky chová jako člověk nějak. Jo, ten text knihy Ruth je velmi lidský. Sestři. Sestra tady upozorňuje na to, že mezi Ruth a Boazem byl patrně velký věkový rozdíl. A že tedy, no asi jo. Nevím, co k tomu říct. To, že Ruth byla mladší než Noemi, zrovna tu Ruth si oblíbil. Možná měla v sobě nějakou jiskru ještě navíc. A nebo je v pozadí ta její konverze. Nevím. Ano, sestra připomíná, že ta Noemi tam taky se v tom, na tom aktivně podílela nějak. Že to nebylo jenom na Ruth. Prostě Boaz se tak rozhodl. Je, že a teď se podíváme na poslední text zákoníku 5. knihy Mojžíšovy, který se týká té sociální problematiky. Ostatní texty už se nebudou týkat té sociální problematiky. Já jsem tento text ohlašoval až na zítřek, ale vzhledem k tomu, že jsme ty všechny ostatní texty prošly poměrně rychle a navíc to máte v knížce, tak jsem se tím jakoby nezatěžoval do hloubky, tak se na ten dnes. Jo? Je to ve 14. kapitole. Jsou tam dvě perikopy. Od 22. verše do 27. verše je jedna perikopa a od 28. myslím do 29. verše je další perikopa. Ta první se jmenuje desátky a druhá se jmenuje desátkový rok. Tak já nejprve se budu věnovat té perikopě desátky. Nevím, jak to vysvětlit. Pro 14. kapitole 5. knihy Mojžíšovi 22 až 27. V ekumenické Bibli je psáno zhruba toto. Odvádíš desátky z veškeré své úrody, nebo z veškeré úrody své sedby, která každoročně na poli vyroste, na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst před tak desátky ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby se učil bát Hospodina svého Boha po všechny dny. Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin tvůj Bůh ti požehná. Stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo, které si Hospodin tvůj Bůh vyvolí. Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš. Skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoliv budeš chtít, a budeš jíst před Hospodinem svým Bohem a radovat se i se svým domem. Ani levíce, který žije v branách, nenecháš opuštěného, protože to je z textu veš podíl ani dědictví. Tak, v této perikopě se seznamujeme, nebo jsme pozorňováni na jednání vyznavačovo na Hospodinem vyvoleném místě. To, co se tady děje, je lokalizováno, se děje tedy na Hospodinem svým Bohem desátky. To je místě, které si musí ten vyznavač zjistit od Hospodina, kde je. O tom jsme už mluvili. Téma jedení desátků se neobjevuje v tom zákoníku poprvé. Jednak to navazuje na tu předchozí pasté kapitole, máte instrukci o jedení čistých a nejedení nečistých pokrmů, takže to téma je tam jakoby navazuje se, ale hlavně jedení desátků se objevovalo už ve 12. kapitole a ty dva texty, 12. a 14. kapitola, respektive 12. kapitola a perikopa o desátcích, jsou propojeny dalšími slovy a motivy, takže jsou to texty příbuzné. Nemá s tebou výčet těch propojek, máte zase v knížce. Mluví se tedy o jedení desátku na dvou textech, ve 12. a ve 14. kapitole. Slovo desátek označuje desetinu nabitého jmění. Používá se dokonce i sloveso desátkovat, které v češtině vůbec neužíváme, Hospodinem vyvoleném místě dávat desátky, jo, ale oni mají přímo sloveso desátkovat, které je na několika místech, celkem sedmkrát je ve Starém zákoně. Poprvé ho používá Jákob, když se mu zjevil v tom snu ten žebřík, tak se rozhodl desátkovat. To je strašně zajímavý text, protože on se rozhodl desátkovat, aniž by k tomu měl nějaký podnět, aniž by ho k tomu někdo vedl. Nebojte, z něj najednou vyšla potřeba Hospodinu dát desetinu všeho toho, co má. Pak se to objevuje na několika dalších místech. Stejně tak jako podstatné jméno desátek, je v tom zákoníku použito celkem šestkrát, a sice v té 12. kapitole, v té perikopě, kterou zrovna studujeme, a potom ještě na konci toho zákoníku, v perikopě modlitba, což je text, který je určen chování při odevzdávání desátku v desátkovém roce. Je to slova modlitba, která je pronášena v desátkovém roce. Pátá kniha Mojžíšova se tedy tématu desátku věnuje poměrně výrazně a dost často. Je to jedno z poměrně silných témat, které v páté knize Mojžíšově máme, a v podstatě pořád unizono. Jo? My bychom to asi překládali. Ano, že ty desátky, konkrétně sdělováno, k čemu jsou ty desátky určeny. Unizono, to si za chvilinku dořekneme. Základní informace o desátcích má dvě části, nebo lze ji rozdělit na dvě části. Na obecné pokyny, které jsme si právě teď přečetli ve 14. kapitole, a potom na desátcích pro chudé v každém třetím roce. To je ten závěr té 14. kapitoly, verše 28 až 29. Určující pro pojetí desátku jsou dva Hospodinovy výroky. To znamená, desátky se dávají proto, že to řekl Hospodin. Rozumíte? Hospodin nařídil a vyznavačen, nebo který popisuje, kdo je a proto desátky dává. První Hospodinův výrok, který tady zmíníme, je napsán ve 27. kapitole 3. knihy Mojžíšovy. To je text známý, ale my si ho tady připomeneme, protože si potřebujeme uvědomit některé souvislosti těch textů mezi sebou. 27. kapitola 3. Mojžíšovy, verše 30 až 33, v podstatě je to závěr té 3. Mojžíšovy knihy. A pořád je tam jakoby sdělovat, země z obilí země a z ovoce stromů jsou Hospodinovi, jsou svaté Hospodinu. Jestliže si však někdo přeje vyplatit něco ze svého desátku, přidá pětinu navíc. Každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, který při počítání prochází pod holí, je svatý Hospodinu. Nebude se prohlížet, je-li dobrý či špatný. Jestliže jej pak přece zamění, bude ten i onen svatý, nesmí být vyplacen. Co se dozvídáme z tohoto textu, z tohoto Hospodinova výroku? Desátky se odevzdávají z plodů i z dobytka a odevzdávají se Hospodinu, patří Hospodinu. Vyznavač je daruje Bohu. Jemu patří země, na které se urodilo to obilí a na které žiješ. Ty Hospodinovy výroky respekt. Jakoby to představovalo poplatky vlastníku té země, to jest Hospodinu. Tuhle tu skutečnost nepopisuje zákoník v páté knize Mojžíšově. Jo? Ten to tam nezmiňuje. Druhý výrok, který Hospodin pronáší o desátcích, je ve 4. knize Mojžíšově v 18. kapitole a jsou to verše 21. Všechny desátky 24. Léviovcům dávám v Izraeli za dědictví všechny desátky za jejich službu, neboť oni konají službu při stanu setkávání. Za to dávám Lévícům za dědictví desátky Izraelců, které pozdvihují k Hospodinu v oběť pozdvihování. Proto jsem jim řekl, že nebudou mít uprostřed Izraelců dědictví. Že desátky, které jsou darované jemu, dává on, Bůh, Lévícům za dědictví, protože oni jiné dědictví nemají, a pak určuje, co s nimi mají dělat, mají je pozdvihovat. Ani to není v zákoníku v páté knize Mojžíšově zmíněno. Ale v páté knize Mojžíšově v tom je ten dobytek, takže zmíněn levěc jako příjemce desátku, alespoň toho tříletého desátku. V té perikopě desátkový rok to naleznete. Ale je zmíněn jako jeden z dalších, kteří jsou příjemci desátku, protože je přizván k té hostině z desátku. Není v privilegovaném postavení ten levíc, tak jak na A20a, tam je v privilegovaném postavení, v páté knize Možíšově už ne. Tam je postavení ohroženého člověka, už jsme o tom mluvili, proč je v postavení ohroženého člověka, kterého je třeba chránit. Levíc je v páté knize Možíšově ve stejné společenské kategorii jako bezdomovec, sirotek a vdova, kdežto ve čtvrté knize Možíšově je, patří mezi elitu té společnosti, jo? To znamená mezi lidi o bohoslužbu. V tom je ten drobný rozdíl mezi těmito dvěma texty. V tom zákoníku, v páté knize Možíšově, je nové to, oproti těm textům, které jsme si četli, tak v té páté Možíšově je nové to, co se s těmi desátky textů, který jsme si četli, je podrobný popis, nebo podrobný a opakovaný popis, jak z desátky zacházet. To je novum, které čteme v té páté Možíšově. Vzhledem k tomu, že pátá kniha Možíšova přináší reflexy starších textů a přináší jejich interpretaci, to znamená výklad do nových podmínek, pak se můžeme domnívat, že tak, jako tomu bylo v 18. kapitole Možíšově, je určitá korektura nebo revize nebo reforma té dosavadní desátkové praxe. Jo, ta komunita chce zachovat desátkovou praxi, ale už nemá ty desátky komu dávat. Protože v severním Izraeli levíci nejsou a po zániku chrámu nefungují jako chrámoví. Rozumíte, nestarají se teda o kult. Takže komu je dávat? Ale desátky platí pořád. Tak proto ten text reformuluje tu desátkovou praxi. Té reformulaci, té revizi nebo té korektuře, tu lze označit jako výraz demokratizace nebo socializace desátkování. Máme před sebou skutečnost, která je velmi zajímavá, a sice i má dělat. To znamená podrobnou fázi desátkování, kdy desátky přestaly být směrovány do kultu a začaly být nasměrovány do lidí. Ta pozornost, ta náboženská pozornost v zákoníku, v páté knize Možíšově, už není zaměřena na kult, aby to všechno v tom kultu dobře fungovalo, ale na lidi, aby se těm lidem dobře dařilo. Text, který máme v páté knize Možíš, tu celé té páté knihy Možíšovi, už jsme si to říkali v těch předchozích textech, hodně silné. A tohle to je také v kontextu Hospodinova výroku, na který jsem už jednou upozorňoval a který je napsán v 58. kapitole Izajášova textu. Nebudu ho číst, jenom ho připomenu, když tak si ho přečtěte doma. Tam se řeší problém půstu. Jo? Izraelci se ptají, proč si nás nevšímáte? A Hospodin odpovídá, no protože to neděláte tak, jak je to správně. Vy se jenom půst, znamená oblékat se do žíněného oděvu, spát v popelu. A on jim řekne, vy se jenom oblékáte do žíněného oděvu a spíte v tom popelu a ještě si trháte šaty. Ale já chci jiný půst. Já chci, abyste oděli nahého, když ho máte vedle sebe. Abyste bezdomovce přijali do svého domu určitou vývojovou. A když takhle budete jednat, tak vaše modlitby vyslyším. Tohle je půst, který si přeji, jim řekne Hospodin. A on jim tím řekl něco strašně závažného. Vaše náboženské činy mají smysl jedině tehdy, pokud z nich má prospěch váš bližní. Pokud z nich prospěch váš bližní nemá, nemají smysl, neboli já vás neslyším. Rozumíte? Půst nemá smysl. Tohle to je v kontextu půstu, nemá prospěch můj bližní, pokud z toho, co si upřu, neslouží k tomu, aby se mému bližnímu žilo líp. Takhle to tam Hospodin říká. A v tomto kontextu je tady provedena ta reforma té desátkové praxe. Jo? Dávat desátek je náboženský čin. Ten má smysl v okamžiku, kdy z něj má prospěch můj bližní, který tu pomoc potřebuje. Je v tom současně, ale i v této, v jaké máme ty desátky popsány, lze spatřit i určitou formu kritiky jeruzalémské náboženské praxe kultické. Když si přečtete, a to bych vám doporučoval velmi pečlivě si přečíst, prvních 11 kapitol, anebo dejme tomu od 4. do 11. kapitoly, z první knihy královské, kde se popisuje, abyste nasytili hladového, žil král Šalamoun, jakým způsobem vystavil chrám a jak vypadala bohoslužba, kterou zavedl, jak vypadal jeho styl osobního života, jaké náklady Izraelce stál denní provoz Šalamounova dvora a Šalamounova chrámu. Kdo to všechno platil? Když si to přepočítáte, tam se to dá přepočítat podle těch poznámek, jaké obrovské cifry prostě Šalamoun stál. Ale smysl, pokud z mého náklady museli Izraelci platit za provoz chrámu obrovské množství obětí, které se tam pálily, místo aby se dali lidem, kteří měli hlad, jo? Úředníci, kteří museli ten provoz zajišťovat, tak potom není divu, že se ta desátková praxe formuluje takto a že je kritikou toho rozbujelého Šalamounem ustanoveného jeruzalemského kultu. Takhle to nechceme. Prostředky budeme dávat tak, aby z toho měli prospěch ti lidé a ne, aby to bylo na úkor těch lidí. Protože Šalamoun ty prostředky od těch lidí bral, aby ten kult fungoval. Tady je to naopak. Jo? Tady ten kultický prostředek je směrován do lidí, aby ty lidé mohli žít. Rozumíte? Takže proto jsem říkal, že v tom textu, který máme před sebou, je možno spatřovat kritiku, která je nějakým způsobem žila, byla naprosto neužitečná. Jo, ten život, ten náboženský život se tím vůbec neskvalitňoval. Tím, jestli se tam obětovalo 1000 obětí anebo 10 000 obětí. To jenom pomáhalo ke schudnutí obyvatelstva. V tom zákoníku, 5. knize Možíšově, jsou příjemci desátků znevýhodnění. Já tady chci jenom upozornit na to, jaké na bezdomovec, vdova, sirotek a lévíec. To znamená, že v 5. knize Možíšově se setkáváme s tím, že ten okruh těch příjemců desátku je rozšířen podle kritéria, které je v té 5. knize Možíšově, v tom zákoníku, uplatňováno pořád. Lévěc je pouze jeden z účastníků té společné konzumace desátků. Tak, a to, co je nového, to jsem tady v té knize vypsal pod tím odstavečkem D, kde je řečeno, jo, postupně jsem na to jakoby upozorňoval, abyste si toho všimli, že desátky se jedí, že se jedí před Hospodinem, že se jedí jen na Hospodinem vyvoleném místě, že se jedí společně a slouží tedy jako prozbujelé kultické praxe, která hostina je vždycky. Nějaká výpověď o znameních nového věku, že se stává předjímkou jakési budoucnosti. To znamená, že ty desátky ten vyznavač investuje do lidí, nikoliv do kultu, a do budoucnosti, jo, do budoucího zkvalitnění života těch lidí. Vyznavač, který hostí svou rodinu a ohrožení lidé, který hostí vyznavače. Takže zacházení z desátky se stává výrazem sdílení s lidmi a souladu s Hospodinem. A pak je tam důležité, to taky nebylo nikdy předtím řečeno, že při jedení desátků se vyznavač raduje, radost. A do jedení, nebo do toho společného hodování jsou zahrnuti ti, kteří příčinu k radosti nemají. To znamená, nemají pole, nemají úrodu, nemají možnost dávat desátky, i důvod k radosti. Jo? Tito jsou zahrnuti do té společné hostiny. Tak co je dále nového v tom zákoníku, je zavedení tříletého desátku a desátkového roku. Budeme to probírat za chvíli nebo zítra, jestli to nestačíme dnes. To, co je nové, to, co nemáme v těch předchozích instrukcích, je také způsob dopravení desátku, podklad pro společnou hostinu, místo. Jo, když je to vzdálené, tak to prodáš, přejdeš s penězi a na místě, kam dojdeš, si to koupíš. To jste z toho zaslechli. Pak je to, co je nové, je tam obsáhlé vysvětlení smyslu desátků. Jsou určeny k nasycení, ke sdílení ve společenství, k radování se. Tak jedná v souladu s Hospodinem, který učí bát se Hospodina. Jsou výrazem Hospodinova požehnání. A dokonce jsou předpokladem pro Hospodinovo žehnání. Nebo výrazem nároku na Hospodinovo požehnání. To je až v té modlitbě ve 26. kapitole, jo? Kde ten vyznavač říká Hospodinu, všechno jsem dal a proto tě prosím, aby si té komunitě požehnal. Jo? Takže je to výraz nároku na Hospodinovo požehnání. V tom textu, který jsme si četli, se opakují příjemci desátku třikrát. Třikrát je na to ten posluchač upozorňován. Čtyřikrát se opakuje nakládání z desátky. Místo, kde se ty desátky jedí, se objevuje pětkrát v tom textu. Důkladně se vysvětluje smysl desátkování. No, a tím ten zákoník posouvá těžiště výpovědí o těch desátků na Hospodinem vyvolené. Ty změny, které máme v té páté knize Možíšově, jsou oproti předchozím výrokům Hospodinovým, které jsme si tady citovali, ty jsou tak razantní, jo, že je potřeba je registrovat, uvědomit si je. Jelikož je ta podoba desátkování v páté knize Možíšově tak razantní, dovolává se autor toho textu, Mojžíš, desátkováním se vyznavač blíže neurčené Hospodinovo přikázání. Ve 26. kapitole, tam, jak je ta modlitba při přinášení, jo? Když pak třetího roku, v roce desátku, odvedeš všechny desátky ze své úrody a tak dále, říkáš před Hospodinem, vynesl jsem z domu, co bylo svaté, dal jsem to levíci vdově i sirotku zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Volává Hospodinova příkazu, ale my o tomto příkazu nemáme žádnou zprávu. Takový příkaz se nám nezachoval. Ale můžeme mu věřit, že prostě Hospodin takový příkaz dal. Takže desátkování, které máme popsáno v té 14. kapitole zákoníku v páté knize Možíšově, je projevem určité transformace, náboženské transformace v desátcích. Nevíme kdy, jo, přesně. Ale je pravděpodobné, že to bylo v tom exilu. A ta transformace spočívá v tomto. Uctívání Hospodina přestává být výlučně, přestává mít výlučně formu účasti na chrámových bohoslužbách a začíná mít podobu péče o slabé členy izraelské pospolitosti. Rozumíte této větě? Když na uctívají tak, že by chodili obětovat do chrámu, ale už ho uctívají tak, že pečujou o ty slabé členy izraelské pospolitosti. To se stává formou uctívání Hospodina. Řečeno novozákonní terminologií, tím chrámem se pro ně stala ta komunita, ten lid. Vy jste chrám Ducha Svatého. Vzpomínáte, jak jsme si to tady už také připomínali. Na jeden výrok Ježíšův z podobenství o ovcích a kozlech, z podobenství, které jsme tady už zmiňovali. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto bratří mých nejmenších, mně jste učinili. Dvakrát dokonce je tam ten výrok, že jo? Jednou v pozitivní a jednou v negativní poloze. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto bratří mých nejmenších, mně jste neučinili. Jo? Bohoslužba, která v tom Izraeli nastala, o slabé členy té izraelské pospolitosti. To vypovídá to, co jsem teď všechno říkal, a to, co vyplývá z toho textu, vypovídá o velké proměně té izraelské společnosti. Jo, ta společnost se změnila, změnily se tam hodnoty, změnila se tam forma uctívání Hospodina, ale co zůstalo? Zůstal respekt k těm Hospodinovým výrokům a zůstala tam vůle podle toho, podle všeho, co Hospodin řekl, žít. To zůstalo. Už Hospodina nikde neprohlásili, že by ty Hospodinovy výroky přestaly být závazné a přestaly platit. Takže ta praxe, která je tady popisována, ta desátková praxe, sloužila, tak jako to čteme i v těch ostatních perikopách sociálního rázu, k vyrovnání společenských diferencí. A přeneseně také k úpravě potom finančních toků. Jo, ne kultu a zbytečného, ale do ohrožených lidí, do přežití ohrožených lidí. Desátková praxe je výpověď, desátková praxe v zákoníku, v páté knize Mojžíšově, je asi nejvýraznější výpovědí o teologii komunity, která ten zákoník používala. Jo, to znamená o tom, jakým způsobem podobu péče Hospodina vnímali, jak mu rozuměli. Jo, tady je to nejzřetelněji řečeno, protože všechny ty ostatní texty jsou spíše sociálního rázu. Tenhle ten text už je teologického rázu, protože vychází z Hospodinových výroků o nutnosti dávat desátky. Závaznost Hospodinových výroků zůstává, nová doba, nová situace, nové podmínky přinesly, rozumíte mi, závazných Hospodinových výroků do nové situace. Na základě tohoto textu, který máme v páté knize Mojžíšově, lze instrukci o desátcích praktikovat i mimo izraelský chrám, to znamená i v době, kdy izraelský chrám neexistuje, a kdy levíci nejsou. To znamená po zániku chrámové jeruzalemské bohoslužby. Chrám a kult přestává být pro fungování božího lidu nezbytný. Boží lid se obejde bez chrámu a bez kultu. A to i v takových textech, v takových, jak bych to řekl, instrukcích, které jsou na kult nezbytně navázané, jako jsou desátky. My jsme se tam také dozvěděli v tom textu, že závažným projevem desátkování je bázeň, získání, oni uctívali Hospodina, jak to znamená získání kýženého stavu. Bázeň je stav před Hospodinem. Tam je napsáno, desátkováním dáváš a tak dále, že jo, 22. 23. verš, z obilí moštu z čerstvého oleje prvorozenců tvého dobytka, aby se učil bázni Hospodina tvého Boha po všechny dny. Tím, že dáváš desátky, učíš se bát Hospodina, se tady říká. Prostě interpretaci, hlavní duchovní rozměr. Vyznavač se musí učit, protože to neumí, musí se učit bát Hospodina a učí se to tím, že jedná v souladu s jeho slovem, že realizuje jeho slovo, konkrétně, že dává desátky. Později v 5. Možíšově v 31. kapitole se ještě lze dočíst, že bází tím, že naslouchá Tóře taky. Ale to tady nebudeme otevírat. Desátkování má tedy nesmírný duchovní význam, protože člověka kvalitativně proměňuje, jo? Uvádí jej do bázně Hospodinovi. Teď bych možná měl říct jenom pár slov, vysvětlit bázně před Hospodinem. Termín bázeň Hospodinova a pak uzavřeme tuto perikopu. Slovo bázeň, slovo, které se překládá jako bázeň v češtině, je odvozeno od slovesa báti se, stejně tak jako v hebrejštině. Báti se, mít strach. Bázeň Hospodinová je tedy určitá forma strachu, kterou v nás vyvolá. Tím dostává desátkování, no, takhle je to prostě, z té terminologie to takhle vyplývá. Není to živočišný typ strachu, jaký máme před zaběhlým psem, že nás pokouše a my dostaneme steklinu. Jo? To není tento typ strachu. Není to strach o sebe. Není to strach o sebe před rozzuřeným Bohem, který nám chce ublížit. Je to zvláštní stav, který nedokáže popsat člověk, který ho asi nezažil. Zvláštní stav nejistoty, který vyvolává Hospodinova blízkost. Když to řeknu hodně zjednodušeně. Člověk se necítí v tom stavu ohrožen a přesto má zvláštní typ strachu v sobě, který do něj vkládá Hospodin a který ho nutí jednat jemu nepřirozeně. To znamená, který ho nutí jednat tak, aby byl v souladu s Hospodinem. Co znamená, tento typ strachu nazývá v mudroslovné literatuře počátkem moudrosti. Začátek zmoudření člověka je v bázni Hospodinově. To máte v Žalmech, u Joba i v přísloví. A důraz na bázeň Hospodinovu je i u kazatele mnohokrát. Jo, kazatel končí výrokem. To jediné, co má smysl, je bát se Hospodina a soustředit se na Hospodinova přikázání. Bává Hospodin. Nic ostatního nemá smysl. Takže tomuhle postoji před Bohem, tomuhle stavu, té bázni, se člověk může učit, nebo je třeba, aby se jí učil a učí se jí tím, že dává desátky, že desátkuje. To je jeden ze způsobů, jak se to naučit. Tak a teď poslední věc k té perikopě. V té perikopě máte mnohokrát řečeno, že ten, hned na začátku, ostatně, že jo, to máte takhle formulováno, budeš odvádět desátky z veškeré své úrody, na místě, které on vyvolí, je budeš jíst před Hospodinem svým Bohem, desátky ze svého obilí a tak dále, že jo. Tak co to znamená, co se tím, co to, jak to vysvětlit, jak tomu rozumět, jak pochopit, co, proč zrovna je to tady takhle Hospodinem. Proto se informace tady má. Dovolím si tvrdit na začátek toho výkladu, že konzumace desátků je gesto, které má duchovní náboj. Jakože se těžko hledá u konzumace nějaký duchovní náboj, že jo, kromě příjemného pocitu v krajině břišní. Ale to zase nemá s duchovním životem nic společného. Ale má to duchovní náboj. A takovým vodítkem, jo, tím končí kniha Kazatel, náboje, je mi Ježíšův výklad, Ježíšův spirituální výklad Večeře Páně, který je v 6. kapitole Janova Evangelia, jo, který je založen na tom, že je třeba jíst jeho tělo a pít jeho krev, aby člověk měl život věčný, aby to měl v sobě, že jo. Tak, tady vracím se zpátky k perikopě o desátcích. vyznavač přijímá desátky, které náleží Hospodinu, to pořád Hospodinu, to je jeho, to není toho vyznavače, jo? To pořád platí. Ale on to přijímá do sebe. To, co náleží Hospodinu, přijímá do sebe, stejně tak, jako do sebe přijímá zaslechnuté Hospodinovo slovo. Vyznavač tedy žije z toho, co patří Hospodinu. Žije z toho, co dává. Odevzdává desátky Hospodinu. Omlouváno, jaký význam ta myšlenka žít z toho, co dávám, je v protikladu s běžnou praxí, která je založena na tom, že žijeme z toho, co přijímáme. Z toho, co máme, že jo. Ze jí mění žijeme. A tady je to otočeno na hlavu. Žijeme z toho, co dáme. Z toho, co dáme Hospodinu, žijeme. Už vidíte, že tam ten duchovní náboj je v tom jedení. Aby pro to pochopení toho duchovního náboje žít v Hospodinově blízkosti, aby se mohl radovat, aby se mohl naučit bázni Hospodinově, musí dát desátek a musí to, co dá, jakoby dostat do sebe. Žít tedy z toho, co dá. No a druhá věc, která to zduchovňuje, je fakt, že snědením toho, co patří Hospodinu, na jeho účet. Žijeme z Hospodinova. Rozumíte? To je stejné, jako je to v té 6. kapitole Janova evangelia. Tam žijeme z jeho těla, na jeho vrub. A je to výpověď o tom, že ten člověk, který to jí, je na tom Hospodinu zcela závislý, s ním propojený a s ním v souladu. Není to proto, aby se nasytil, protože k tomu má dobu a z toho žije. Náboženský vlastně obřad jí to proto, aby s tím Hospodinem byl spojený. Tak, probrali jsme perikopu desátek, 14. kapitola, 22 až 27. Slíbil jsem otázky, takže ty otázky můžu dát teď.
Takže, bratři Jakube, kdybys... Mám jednu otázku.
Mohl
vrátit k tomu předchozímu oddílu, k levirátnímu zákonu, že ten švagr je chráněn tím levirátním zákonem. Já jsem nad tím přemýšlel a tak se ptám, čím je chráněn, když svým jednáním vlastně dvakrát riskuje. Když to nepřijme, jakoby tu povinnost si vzít, nebo si vzít tu ženu z toho svého bratra, žensky, a potom riskuje i duchovně, tak jak si to jakoby vykládal. A já tam, přestože se mi to líbí a oslovuje mě to, tak tam pořád hledám jakoby tu jeho ochranu, v čem tkví, a nenašel jsem ji tam. Tak to je ten můj dotaz. V čem tkví ta ochrana v rámci toho levirátního zákona?
Ano, děkuju.
Otázka zazněla. Bratře Jiří, rozuměl jsi otázce?
Myslím si, že jo. To posoudí tazatel. Ostatek jiné potravy, ale jí to je... Kdy odmítne plnění té švagrovské povinnosti, tak ho ten levirátní zákon nechrání. Jo, tak se dobrovolně z té ochrany vyvázal. Může proto mít nějaké racionální důvody, může být v pozadí strach nebo jiné důvody, to je jedno, ale není chráněn. Ale chráněn je v okamžiku, kdy tu levirátní praxi bude realizovat. Protože může dojít k obvinění z cizoložství a může dojít k obvinění praktikování těch
Já se ještě bych se chtěl...
...součástí kenánské bohoslužby. Takže může být teoreticky obviněn z toho, že praktikováním incestních vztahů se pokouší do Izraele vnést nějaké prvky té cizí bohoslužby. A v tomto okamžiku ho ten levirátní zákon chrání, protože je formulován a on může říct, jednám podle tohoto zákona. Jo? Tak jsem to myslel, tu ochranu.
Ano. Takže... Srozuměno.
Jestli to správně chápu, tak starý zákon popisuje několik typů desátků, tak se chci zeptat na to, když tady jsme studovali to přeformulování těch desátků, jestli to je obecně o všech těch desátcích, anebo jestli to je některý z těch typů desátků, které starý zákon jakoby chápe nebo popisuje. Ten, který se má jíst před Hospodinem.
Tak v okamžiku, kdy odmítne tu, tak existuje patrně ještě jeden typ desátku, a to je ten tříletý desátek, který bude popisován v té následující perikopě a se kterým se zachází jinak, ale jeho určení je v podstatě úplně stejné. To znamená, zase to jde do té ohrožené komunity těch souvěrců. Ale pátá kniha Mojžíšova nezná víc typů desátku, než je ten, který je popisován v té perikopě nebo v té incestních vztahů, které by v páté knize Mojžíšova, a to je překvapivé, se vůbec nemluví o desátcích pro levíce a ani se nezmiňuje ten Hospodinův výrok, to je 27. kapitole třetí knihy Mojžíšovy. Takže to vypadá, že ta kniha nebo ten text anebo ta komunita, která ten text utvářela, že prostě už má jenom praktikování desátku. Jo, že to je výpověď o víře té komunity, jakým způsobem ta komunita tomu věří. Jo, ta pátá kniha Mojžíšova. Ještě to mám nějak upřesnit.
Časově to chápeme jako poslední přeformulování pohledu na desátky, anebo je tam ještě nějaký posun v tom starém zákoně?
Je tam české tradici, jo, která se pokouší v určité době, někdy kolem přelomu našeho letopočtu, harmonizovat všechny ty výpovědi. Jo, ta, která nerespektuje, ta židovská tradice nerespektuje, že ty texty vznikaly v různé době. Vnímá je jako texty, které jsou postaveny vedle sebe a které je potřeba nějak harmonizovat. Takže ta židovská tradice předkládá několik typů různých desátků následující perikopě. To znamená, že posun, který je skutečně jenom projevem dalšího uvažování v té židovské komunitě. Já si myslím, jestli k tomu ještě můžu dodat něco, že ta praxe desátkování v naší církvi je určitým způsobem v souladu s dikcí toho textu o desátkování. Já bych se asi neopovažoval argumentovat právě těmi výroky Hospodinovými a spojovat kazatele s levíci. Ale opovážil bych se argumentovat tím, že kazatelé jsou lidé, kteří jsou závislí na přízni té komunity. A že patří mezi tu spodinu té komunity, mezi ty vdovy, sirotky a cizince. A v tomto smyslu ta komunita, když je takhle vnímá, jo, a takhle rozumí těm desátkům jako sun potom v pozdější židovské lidi, kteří by jinak vlastně nepřežili, tak ty desátky je možno, nebo pro ty, rozumíte, takhle to je možno zdůvodňovat a je to relevantní v kontextu té páté knihy Mojžíšovy. Obtížněji se to argumentuje s těmi levíci, protože to je přece jenom kultický personál, který ztratil svou funkci po rozbití toho chrámu.
Problematické to je ještě v té chvíli, když to vztáhneme na všeobecné kněžství. Takže levíci jsou nakonec všichni.
Ale to už, ano, přes touhletu, jakoby, přes tu novozákonní interpretaci to pak jde nějakým způsobem zkousnout. Ale já jsem to zdůrazňoval, protože mě je na tom sympatické, na této propojce, jo, těch kazatelů s těmi cizinci, vdovami a sirotky, právě to, že to může být určitý impuls k takovému sebepojetí toho kazatele. Jakési jeho vnitřní kultivaci v oblasti skromnosti a pokoře, takový impuls ke spokorňování, což je samozřejmě u každého člověka, teď tím nenarážím na kazatele, ale u každého člověka je to strašně důležité. Jo? S tím, s kým se identifikuje, jestli se identifikuje střední, s buržoazní třídou v té společnosti, anebo prostě s těma, kteří žijou na okraji. A církev ale má jaksi schopnost identifikovat se spíš s lidma, kteří se žijí. Po projevu starosti otevala tuhletu společnost. Ne ten vršek té společnosti, ani ten střed, ale spíš ty okraje. Děkuji. A to je činí totiž autoritativnějšími, ty kazatele, jo? V okamžiku, kdy takhle se sami vnímají.
Mě teda v téhle perikopě zaujalo, že lidé se mají radovat před Hospodinem tím, že si nakoupí všechno, po čem zatouží. A teď je to vyjmenováno a mezi jinými je tu i...
Ano.
A mají to skonzumovat a mají dokonce k té konzumaci ještě přizvat další lidi.
To je moc hezká otázka.
Mě to také zaujalo.
Takže bez komentáře.
Ještě k tomu řeknu jenom poznámku, že mě samozřejmě problém s opojnými nápoji, s pití opojných nápojů nebyl. Jo? Víno, termín víno je opojný nápoj a pak výraz opojný nápoj, to je ještě taková koncentrát, silnější víno. Oni to vnímali jako výraz určitého požehnání. Samozřejmě se tam vymezovali vůči opilství, to máte ty texty. Kněz ovšem byl povinen dodržovat abstinenci, to máte v zákoně v 3. Možíšově, protože mu pití opojného vína znemožňovalo rozhodovat mezi tím, co je čisté a nečisté a co je dobré a zlé. A on musel být schopen trvale být připraven prostě rozpoznávat, co je čisté a nečisté. Takže tam je stanovená abstinence pro kněze. Jenom, jo? Právě. Pokud byl ve službě, ano.